Jeg har fået min sekretær til at gå rundt med et stykke papir. Når det er klaret, så ser vi på emnet. I eftermiddag havde jeg nogle lidt lange papirer, ark til jer. Det her er knap så langt. Jeg ved ikke, måske skulle det have været længere, for jeg har faktisk flere citater, som godt kunne have stået der på, men nu må I nøjes med det, I får. Der var en dernede, der viftede med en finger. Vi beder. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du er kommet os i forkøbet. Du har lagt alt til rette for os, allerede før vi blev født. Og i de fleste tilfælde kom du også til os ret hurtigt efter vi blev født, og tilsagde os syndernes forladelse for intet. Hjælp os med at se, hvor godt det er, og at du ville os, før vi ville dig. Amen. Ved en barnedåb spørger præsten, hvad er barnets navn? Så er det jo forældrene eller faderen, der svarer. Derefter bruger han dette navn, når han henvender sig til barnet. Forsager du djævlen? Tror du på Gud Fader og på Jesus og på Helligånden? Præsten henvender sig til barnet. Ikke til forældrene eller til Gud Fader eller Gud Moder. Han spørger barnet, om det forsager, om det tror. Forudsætningen for de spørgsmål er jo selvfølgelig, at et spædbarn kan tro. Men kan det det? For at forstå dåben må vi begynde med troen. Hvad er tro? Hvad vil det sige at tro? I Bibelen har troen tre elementer. Og det er så de tre næste på jeres papir. Så I må bare følge med der. For det første og mest grundlæggende, tro er et tillidsforhold til Gud. Hebræerbrevet kapitel 11 begynder sådan, tro er fast tillid til det, der håbes på, og overbevisning om det, der ikke ses. Hvis man læser resten af kapitlet, så bliver det klart, at den tillid, der er tale om her, ikke er en tillid til noget, ting, lære, men til nogen, nemlig til Gud. De gamle, som vi læser om i Hebræerbrevet 11, havde tillid til Gud. Tro er tillid. Nærmere bestemt tillid til Gud. Denne tillid driver frygten ud af os og lærer os at hvile hos ham. Jesus siger i bjergprædikenen, I må ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Når Gud klæder markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i lidet troende. Matteus 6:30. Denne tillid til Gud er barnekårets ånd, som Paulus kalder den. I Romerbrevet 8:15, og han fortsætter, når vi har denne tillid til Gud, så råber vi, Abba, far. Tro er at stole på Gud og vende os til ham i alle spørgsmål. For ham har vi tillid til. Det var det første og mest grundlæggende, der er at sige om troen. Punkt 2. Fra almindelige menneskelige forhold ved vi, at tillid viser sig på den måde, ja, det viser sig måske på flere måder, men ikke mindst på den måde, at man stoler på det, som det andet menneske fortæller. Jeg har tillid til min kone. Hvis jeg kommer hjem, og hun fortæller mig noget, der lyder utroligt, så tror jeg på det, fordi det er hende, der fortæller det. Jeg er på forhånd disponeret for at tro på det, hun siger. Jeg har tillid til hende. Sådan er det også i forholdet til Gud. Hvis vi tror på ham, det vil sige, hvis vi har tillid til ham, så regner vi hans ord for sandt. Så langt vi har forstået det. Men denne intellektuelle tro op i hovedet med hjernen er underordnet troen som tillid ind i hjertet. Troen er først og fremmest tillid. Men hvor denne tillid findes, der viser den sig som overbevisning. Man regner Guds ord for sandt. Tillid og overbevisning hænger sammen. Det betyder, at man kan ikke sige til Gud, kære Gud, jeg tror på dig, bare ikke på det, som du siger. Ah. For det første er det en selvmodsigelse. For det andet er det ret flabet. Det var punkt 2, så kommer punkt 3. Troen er Jesu virkelige tilstedeværelse inde i hjertet. Han er selv til stede i troen. Han rykker ind i det menneske, der tror på ham. Paulus beder for Efeserne, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter. Efeserbrevet 3:17. Det sted står på jeres papir, så er der henvist også til et par andre steder, Romer 8:9 og 1. Korinther 3:16. Dem må I selv slå efter. Vi tror altså ikke på en Jesus, som er langt væk op i himlen eller bag ved Saturn, eller hvor han nu kunne være. Det er heller ikke sådan, at vores tro bare griber om en tanke eller en mening. Nej, Jesus gør vores hjerte til sin bolig. Han flytter ind. Derefter taler han til os indefra og handler også gennem os. Når vi tror på ham, så er vi aldrig alene, for han bor i hjertet. Det var det tredje. Almindeligvis opfatter danskere vel nok ordet tro som en mening. Enten en meget fast overbevisning, en religion eller et politisk ståsted, eller sådan en mere løs forestilling. Jeg tror nok, det bliver regnvejr i morgen, men jeg kan jo tage fejl. Jeg tror, der er liv på andre planeter, eller det kan man jo ikke vide sådan. Tro er i dagligdags tale enten en ret fast mening, eller en mere løs formodning. I Bibelen er tro noget andet. I Bibelen er troen et personligt forhold til en anden person, nemlig Gud, et tillidsforhold til Gud. Hvorved han flytter ind i hjertet og bor derinde. Tro er i Bibelen også noget intellektuelt, noget man gør med hovedet. Men det element i troen er underordnet de to andre elementer. Altså, hvor tilliden til Gud er i hjertet, og hvor Gud derfor bor derinde, der vokser efterhånden en overbevisning frem i hovedet. Men det er vigtigt at holde fast i, at kristen tro i grunden er noget andet og mere end denne overbevisning. Troen er 1. tillid til Gud, og 3. hans nærvær i hjertet, før den er 2. overbevisning op i hovedet. Og så tilbage til det spørgsmål, jeg stillede. Kan spædbørn tro? Det kan de. Faktisk er ingen mennesker så velegnet til at tro som spædbørn. Og det står vel ikke på jeres papir, der kunne have stået, at vi skal læse Matteus 18, vers 1-6. Matteus evangeliet 18, vers 1-6. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriget? Han kaldte et lille barn hen til sig og stillede det midt iblandt dem og sagde, sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, må bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Her bruger Jesus et lille barn som eksempel på en stor tro. Det er karakteristisk for små børn, at de hviler i tillid til deres forældre. Det stærkeste billede på tillid, som jeg kan komme på, det er et spædbarn, der ligger ved sin mors bryst. Her har vi et menneske, der er fuldstændigt udleveret til et andet menneske, men som hviler i det. Hvor mange af os, der er her, vil acceptere at være så svage, så udleverede og så hvile i det? Men det er tillid. I Matteus 11:25, og det står på jeres papir, der takker Jesus sin far for, at han åbenbarer sig for de umyndige, men skjuler sig for de vise og forstandige. Den største hindring for tro, det er selvtillid og hovmod. Vi kunne også kalde det myndighed, selvtilstrækkelighed, tro på egne evner. Men jo mindre et barn er, des mindre er det præget af myndighed og selvtilstrækkelighed. Det lille barn har ingen problemer med at stille de dumme spørgsmål eller bede om hjælp. Vi, der er voksne og myndige, det er straks noget andet. Vi føler et behov for at klare os selv. Kort sagt, tillid ligger mere til børn. Og jo mindre de er, des bedre. Det samme kan vi sige om åndssvage. De er umyndige, og netop derfor er de mere velegnede til at tro, end de kloge og myndige. Et citat fra Martin Luther står på jeres papir. Jo klogere du er, des mere forhindres du i at tro. Hvis forstanden er tillukket, tror vi des hurtigere. Jeg har ikke plads til sådan at skrive præcise henvisninger. I øvrigt er det slet ikke oversat til dansk. Det har jeg selv gjort. Det der WA, det er den store videnskabelige udgave af hans værker, men det er en prædiken om dåben fra 1528. Når vi forstår, at tro først og fremmest er tillid og Jesu virkelige nærvær i hjertet, så bliver det også klart, at voksne har ikke noget fortrin frem for småbørn, når det kommer til tro, snarere tværtom. Det lille barn kan sagtens tro på Jesus, det vil sige leve i tillid til ham. Når det vokser op og får en intellektuel erkendelse af, hvem Jesus er, og hvad Jesus har gjort, så bliver barnets tro også intellektuel. Den kommer op i hovedet. Men troen forbliver egentlig hele livet ned i hjertet som en tillid til ham. Hvorved han tager bolig i hjertet. Det betyder jo også, at tro per definition er barnetro. Der findes ingen anden tro end den umiddelbare barnlige tillid til Jesus. Og hvis den voksne ikke tror sådan, så tror han ikke. Hvis voksne ikke vender om og bliver som børn, så kommer de slet ikke ind i Guds himmel. Det er altså ikke børnene, der skal blive som os voksne for at kunne tro. Det er også voksne, der skal blive som børn for at kunne tro. Men hvordan kan denne tro opstå i det lille barns hjerte? Det første, jeg må understrege her, det er det, vi kalder arvesyndens virkelighed. Vi fødes alle sammen med ryggen til Gud. Jesus siger det på denne måde i samtalen med Nikodemus, Johannes 3:6. Det, der er født af kødet, er kød. Dermed mener Jesus, naturen på den, der bliver født, er den samme som på den, der føder. Altså, hvis dine forældre er syndere, det kan du overveje, om de er eller var, så er du det også. Og du er det fra din undfangelse, fordi du har din syndige natur fra dine forældre. Det er det, vi kalder arvesynd. Selv det lille spædbarn er en synder. Det bærer syndefaldet i sig. Forløbig har det lille barn måske ikke gjort konkrete syndige handlinger, men det gør ingen forskel. Vi bliver nemlig ikke syndere ved at begå synd. Vi begår synd, fordi vi er syndere. På jeres papir henviser jeg til det lige efter det der Luther-citat, så står der i, Jesus siger, det der er født af kødet er kød, så skriver jeg, synden kommer til os indefra. I Matthæus 15, vers 19, der siger Jesus, fra hjertet udgår onde tanker, mor, hår, ægteskabsbrud og sådan. Fra hjertet udgår det. Dermed har han sagt noget ganske voldsomt om vores hjerte. Og han siger jo også, det er egentlig ikke de der ydre syndige handlinger, der er synden. Alle de der handlinger kommer fra synden, som sidder dybt inde. Det er hjertet, det er galt med. Så du bliver ikke en synder ved at begå synd. Du begår synd, fordi du er en synder. Det betyder også, hvis det lille barn ikke møder Jesus, og ved troen bliver et Guds barn, så går det fortabt på grund af den synd, der sidder i hjertet. Og hvis barnet ikke selv tror på Jesus med sin egen tro, så er det ikke et Guds barn. For at denne tillid skal blive til i barnehjertet, må barnet møde Jesus. I dåben finder der et virkeligt møde sted mellem Jesus og den person, der bliver døbt. Han kommer selv til den, der bliver døbt. Det hænger sammen med, at han er til stede i sit ord, nærmere bestemt ordet om syndernes forladelse for hans skyld. Og den virkende kraft i dåben er dette ord, som lyder i forbindelse med dåben. Ja, men hvor meget forstår et spædbarn af det? Formentlig ikke det mindste. Men det er heller ikke afgørende. Der er masser af ting, som vi andre ikke forstår i Bibelen. Men det er heller ikke afgørende. For tro er egentlig en barnlig tillid til Jesus, som gør, at vi hviler hos ham. Denne tillid kan findes i et barnehjerte. Jeg er straks mere i tvivl om, hvorvidt den kan findes i et voksent hjerte. Ja, det kan den jo, det siger Bibelen. Men jeg synes godt nok, der er mange forhindringer i det voksne hjerte. Alligevel, troen bliver skabt inde i den voksne på samme måde som i barnet. Hvor vi møder ham og hører ham tilsige os alle vores synders nådige forladelse. Der virker han ved dette ord tilliden ind i vores hjerter. Vi kan tage imod syndernes forladelse, når vi møder det med øjnene. Vi læser det i Bibelen. Vi kan tage imod det med ørerne, når vi hører det forkyndt eller i en samtale. Vi kan tage imod det med munden i nadveren. Det er den samme Jesus, der kommer. Vi kan tage imod det med hele føleapparatet i dåben. Den voksne tager imod det gennem forkyndelsen, gennem bibellæsning, gennem nadveren. Det lille barn må nøjes med dåben. Men det er nu også godt nok. For det er den samme Jesus, der kommer til den, der bliver døbt. Og når han møder et menneske, så kan tilliden til ham blive til inde i dette menneske. Og i og med denne tillid tager han selv bolig i hjertet. Efterhånden som tilliden bliver intellektuel, vi forstår mere, så bliver troen også intellektuel. Den flytter også op i hovedet, men den forbliver nede i hjertet som tillid. Det betyder også, at troen kan sagtens være der før viden op i hovedet. Når vi hører ordet tilsagt, syndernes forladelse tilsagt med ord, så skal vi høre Guds røst i det. Det er ikke præsten, det er ikke prædikanten, det er ikke det kristne vidne egentlig, der siger de her ting til os, det er Gud selv. Det er ham, vi møder gennem ordet. Og vi skal tage imod det som ord fra ham. Det samme gælder dåb og nadver. Egentlig er det ikke præsten, der døber eller forretter nadver. Det er Gud selv. I dåbsritualet, i hvert fald i folkekirken, begynder vi med at takke Gud, fordi du ved, din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvor i du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Det var en af de ting, jeg kunne have skrevet på jeres bilag. Jeg tænker, I har hørt det før, så det, nu må I nøjes med at høre det. I den sætning siger vi jo, at Gud gør os til sine børn og skænker os Helligånden. Vi kalder ordet og dåben og nadveren for nådemidler, fordi ved disse ydre midler bringer Jesus syndernes for ham selv og syndernes forladelse hen til os. Rækker os sig selv og syndernes forladelse. Det betyder også, at ordet, dåben og nadveren har samme virkning. Syndernes forladelse. Derved skaber de tilliden i hjertet. Jeg læste før fra dåbsritualet, at Gud i dåben gør os til sine børn, og så videre. Efter dåben lægger præsten sin hånd på den døbtes hoved og siger, den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv. Her går man ud fra, i det ritual, at alle døbte bliver genfødt og får Helligånden. Det rejser to spørgsmål. For det første, hvis alle bliver genfødt som Guds børn i dåben, og de fleste i Danmark er jo døbt som spæde, hvorfor er det så tilsyneladende kun et mindretal, der lever i troen? Forklaringen er i de fleste tilfælde den, ærgerlige, at fadertiltalen ikke bliver taget alvorligt. Dåben afsluttes jo med en formaning, i første række til forældrene, men også til alle dem, der har ansvar for det pågældende barn. I skal drage omsorg for, at barnet oplæres i den kristne børnelærdom, for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben er indpodet i ham. Det er altså ikke nok at få det personlige tillidsforhold til Jesus indgang. Måske for længe siden. Dette forhold må bevares livet igennem, Det sker ved de andre midler. Guds ord og nadveren. Vi må læse i Bibelen. Vi må tale med Gud i bøn. Vi må samles med menigheden, lytte til forkyndelsen. Tale med de andre om Jesus, bede og synge sammen med dem og deltage i nadveren. Gennem disse ydre midler skabes og bevares tilliden til Jesus. Gør vi ikke brug af disse midler, så vil det nye liv efterhånden dø. Vi må nok betragte de mange døbte, der ikke bekender troen, som tidligere Guds børn. Det var det ene af mine to svar. Nu kommer det andet spørgsmål, som jeg så også vil prøve at besvare. Jeg nævnte, at ordet dåben og nadveren har samme virkning. Det er faktisk et citat fra et af vores bekendelseskrifter. Men der er jo mange, der har hørt Guds ord. De har forstået det, men de er ikke kommet til tro alligevel. Hvis man kan høre ordet uden at komme til tro, hvordan kan vi så sige, at ved enhver dåb bliver man genfødt? Det forudsætter dåbsritualet jo. Det er et omdiskuteret spørgsmål, og jeg skal ikke udtale mig alt for skråsikkert om det, men for det første må vi tage folks ord for pålydende. Når et menneske bekender troen, så regner vi med, at det er alvorligt ment. Vi kan ikke se ind i vedkommendes hjerte ganske vist, så vi kan ikke være sikre i vores sag. Men vi må gå ud fra, at når en person bekender troen, så er det alvorligt. Og når vi formaner forældre og fadere til, at der skal følge en oplæring efter, så må vi prøve at fastholde dem på denne oplæring. Her vil jeg jo nok sige, at store dele af folkekirken svigter sin opgave ganske voldsomt ved ikke at stille krav om oplæring. Dåben er indgangsdøren til menigheden. Derfor var døbefonten tidligere placeret nede ved indgangsdøren til vores kirker. Enkelte steder står den stadigvæk dernede. Man kommer ind gennem døbefonten ind i menigheden. Men det betyder jo også, at så må der følge et aktivt menighedsliv efter. Det skal vi understrege for forældre og fadere, og for barnet efterhånden, som det vokser op. For det andet, der er den forskel på voksne og børn, som jeg beskrev før. At den største hindring for troen er det voksne menneskes selvtillid og hovmod. Det lille barn er også en synder, men det tynges endnu ikke af sit store hoved. Prøv at se Luther-citatet, altså det andet Luther-citat. Han siger, at de voksne og kloge har svært ved at få deres store hoveder igennem den smalle port. Ja, det er meget godt sagt, synes jeg. Det er i øvrigt. Igen står der bare henvisning til WA17, men det er også en samling prædikner udgivet af Credo Forlag, så man kan finde det på dansk. Dermed mener Luther, de voksne er så kloge i egne tanker og har så stor selvtillid, at de kun vanskeligt kan få tillid til Gud. Vanskeligheden er ikke så stor, når vi har at gøre med små børn, eller med åndssvage. De tillader, at man hjælper dem. Derfor kan de få hjælp. Og derfor kan vi gå ud fra, at små børn altid bliver genfødt i dåben. Jeg ved ikke med sikkerhed, om det er sådan, det må Gud tage sig af. Men vi kan gå ud fra det. Det er straks mere problematisk at bruge dåbsritualets fulde ordlyd over for voksne. Og her kunne vi så bruge den alternative ordlyd, som jeg har skrevet på sedlen. Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som nu har skænket dig syndernes forladelse ved badet til genfødelse og fornyelse ved Helligånden, han styrke dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu af og til evig tid. Amen. I så fald siger vi ikke, at Gud nu har genfødt dig. Vi siger kun, at Gud har skænket dig syndernes forladelse. den må du nu tage imod. Den her formulering bruges nogle steder. I hvert fald ved voksendåb. Og så forhindrer vi den misforståelse, at dåben er magi eller automatik. I øvrigt nævnte jeg, at vi hjælper børnene hen til Jesus. Det gør vi, når vi døber dem. Men vi gør det også, når vi beder for dem. Og sammen med dem. Og når vi sender dem i søndagsskole. Og i øvrigt, når vores egne liv er gode eksempler på kristenliv. På alle disse måder bærer vi de små børn hen til Jesus. Og det er af stor åndelig betydning for dem. Børn, der ikke bliver båret hen til Jesus, får heller ikke mulighed for at tro på ham. Børn bliver ikke frelst på grund af deres forældres tro eller menighedens tro. Der er ikke noget, der hedder vikariatstro. Nu kan I se, hvor langt vi er kommet. Det er det næstsidste på jeres papir. Der er ikke noget, der hedder vikariatstro. Man kan ikke tro i stedet for et andet menneske. Et hvert menneske må selv leve i tilliden til Jesus og have ham i hjertet. Det må altså have sin egen tro. Ellers bliver det ikke frelst. Det gælder børn, og det gælder voksne. Netop derfor er det så vigtigt, at vi bærer vores små børn hen til ham. Det skal vi gøre i dåben, men vi skal også gøre det før dåben. I det vi beder til Jesus for vores barn. Derhjemme hos os bad vi for den gravide mave. Det vil jeg da anbefale, at man gør. Og beder hen over vuggen straks efter fødslen. Og nu er jeg så i gang med at besvare et andet spørgsmål, som har plaget mange forældre. Hvad nu, hvis barnet dør før dåb? Går det så fortabt? Nej, det kan vi ikke sige. Jeg går ud fra, at et udøbt barn af ikke-kristne forældre går fortabt, hvis det dør. Men et udøbt barn af kristne forældre er blevet båret hen til Jesus. I forbøn og ved at være i et troende miljø, præget af Guds ord. Og det var jo også forældrenes intention, at barnet skulle døbes. De nåede det bare ikke, før barnet døde. I den situation har vi grund til at betragte barnet som et Guds barn, også før dåben. I Martin Luthers store katekismus, afsnittet om dåben, jeg har ikke taget det citat med, der siger han, vi bærer barnet til dåben i den tro, at det tror, og så beder vi Gud give det troen. Hvad? Tror det så, eller får det troen? Ja. Det er i troens rum. Vi har allerede båret det hen til Jesus, og nu gør vi det igen i dåben. Så regner vi med, at det er et Guds barn. Og skulle det dø straks før dåben, så regner vi alligevel med, at det er et Guds barn. Der er al mulig grund til at døbe spædbørn. Men vi skal ikke gøre det straks, når hovedet er kommet ud, ligesom i panik. Vi må godt tage det lidt roligt og lade mor komme til kræfter og måske samle familien. Til gengæld skal vi også tage dåben så alvorligt som badet til genfødelse og til indlemmelse i menigheden, at vi ikke venter flere år med at lade det døbe. Min kone og jeg har to drenge. De var henholdsvis 2 måneder og 2,5 måned gamle, da de blev døbt. Det synes vi var meget passende. Hvad så, hvis et menneske, der er døbt som spæd, men har levet mange år bort fra Jesus og nu bliver omvendt, kommer til tro, skal vedkommende så døbes igen? Nej, det skal vedkommende ikke. Gendåb er en hån mod Gud. Den, der lader sig døbe igen, begår synd. Det er Gud selv og ikke et menneske, der døber. Sådan er det altid, uanset at præsten måske var ugudelig. Gud tilsiger os i dåben alle vores synders nådige forladelse for hans skyld. Det er ham, der øser vand hen over os og vasker os rene for synd. Det må vi tro på hans ord. Og troede vi det ikke før, så må vi tro det nu. Gør vi det, så har vi, hvad dåben tilsiger os. Så længe vi ikke tror det, så har vi ikke det, som dåben tilsiger os. Men i så fald er det ikke Guds gerning i dåben, der mangler noget. Det er vores modtagelse af dåbens indhold, der mangler noget. Straks vi begynder at tro på dette indhold, har vi, hvad dåben rækker os. Hvis vi i den situation ikke bare tager imod det i tro, men også lader os gendøbe, så siger vi, at Guds gerning ikke var god nok. Det er en hån. Vel, nogen kan så føle, at han ikke har noget forhold til sin dåb, fordi den foregik, før han var bevidst om den. Så kan det føles som om, at dåben slet ikke har fundet sted. Dertil må vi sige to ting. Et, der var vidner til din dåb. Det skal der være. Du kan spørge dem, om du faktisk blev døbt. Det er jo det samme med Jesu død og opstandelse, og den har du heller ikke overværet. Så ved du jo ikke, om den fandt sted. Men der var vidner. Og de fik besked på at skrive det ned. Så må du jo læse deres vidnesbyrd. Det var det første. Der var vidner til din dåb. For det andet, det er et stort evangelium, at Gud kom til dig, før du kom til ham. Han tog initiativet. Han kom dig i møde, før du ville. Han lagde sin hånd på dig og tilsagde dig synds forladelse og barnekår. Du skal da glæde dig over, at det ikke er dig, der tager initiativet. For hvis det var dit ansvar, så blev det nok aldrig til noget. Barnedåb er et tydeligere evangelium end voksendåb. Dermed siger jeg ikke, at voksendåb er en dårlig dåb. Det er den ikke. Er du ikke døbt som barn, så må du blive det som voksen. Men barnedåben viser tydeligere end voksendåben, hvad der er tale om. Gud kommer til den, der hverken kan eller vil. Han taler ikke til os på distance med megafon eller sådan noget. Nej, han kommer selv til os. Han møder os i dåben. Det er ham, der døber. Han tilsiger os sin nåde. At Gud gør sådan ved et spædbarn, det er et stort evangelium. Nu skal jeg slutte af med et par citater fra Oldkirken. Og det er så det sidste på jeres papir. Origenes, der var teologlærer i Alexandria i årene efter år 200, han skriver en kommentar til Romerbrevet, og det skriver han blandt andet, kirken modtog fra apostlene den tradition at give dåben til spædbørn. Det var formentlig i 248, han skrev den bog. Vi er ret langt tilbage her. I den periode diskuterede man indet, om børnene skulle døbes på første dagen eller på 8. dagen efter fødslen. Nogle sagde, det skal være på 8. dagen, fordi forbilledet er jo omskærelsen, og den skulle finde sted på 8. dagen. Altså skal vi døbe på 8. dagen. Så indkaldte de til et kirkemøde i Karthago i Nordafrika, og vedtagelsen var det ikke afgørende. I kan døbe på første dagen eller 8. dagen eller midt imellem. Men de diskuterede ikke, om man skulle vente til barnet var 8 år eller 14 år. Det var første dagen eller 8. dagen, de diskuterede. Derefter blev det det mest almindelige, at man døbte på første dagen. Der må have været en del mødre, der så ikke var med ved dåben, men skidt pyt. Gud var der. Vi kender også en anden praksis fra oldkirken. Vi har et dåbsritual fra Rom fra ca. 215, hvor det hedder, at man skal samle alle dåbshandlinger i påsken. Altså ikke løbende hen over året, men en dag om året. Der skal man gå ned til havet eller til en flod, det hedder levende vand. Altså rindende vand. Og så skal man døbe børnene først. Hvis de selv kan svare, skal de gøre det. Hvis ikke, skal forældrene svare for dem. Derefter mændene og så kvinderne. Så man forstår, er der gammel tradition for at døbe små børn. Det er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt argument for, at vi skal døbe små børn. Hvis nu Bibelen siger imod, hvis Bibelen siger, at man ikke må, så er det jo ikke nok, at vi har gammel tradition for det. Men Bibelen siger ikke nej til dåb af spædbørn. Den siger tværtimod, at vi skal bringe vores børn til Jesus. Og det er netop det, vi gør, når vi bærer dem frem i dåben. Der møder Jesus dem, og i det møde kan tilliden opstå inde i hjertet. Selv i et barnehjerte. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du kom os i forkøbet. Du ville os, før vi ville dig. Du tilsagde os alle vores synders nådige forladelse, før vi overhovedet begyndte at overveje, om vi ville have den. Hjælp os med at høre det. Hjælp os med at sige ja til dig. Ikke én gang, men igen og igen. Og så må du hjælpe os med også at bringe vores børn til dig. I dåben, men også i bøn, i samtale, i søndagsskole og hvad det ellers hedder. Ræk du selv børnene, dig selv og troen i hjertet. Amen. Og så skal vi synge. Nummer 307, det er, jeg ved ikke, hvor kendt den er, det er Grundtvig, der synger, i dåben lukkes op den dør, som låset var så længe. Nummer 307. Jeg husker ikke melodien. Er den kendt? Den er kendt, fik jeg lige at vide. Fint, fint. Jeg har tillid til dig.